7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Pe fundalul crizei din Ucraina, cum ar putea fi monitorizate televiziunile pe cablu care preiau programe din străinătate?
Având în vedere problema care există, Consiliul Coordonator al Audiovizualului va elabora modificări la codul audiovizualului astfel încât să avem posibilități legale pentru a interveni.
După model rusesc, în Transnistria continuă să fie limitată libertatea presei.
Și în ajunul votului din adunarea parlamentară a Consiliului Europei privind limitarea drepturilor Rusiei, un interviu cu raportorul Mihail Jensen.
Începem cu știrile Europei Libere. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin s-a plâns că guvernarea ar vrea să submineze partidul său, permițând apariția unei noi formațiuni comuniste. Potrivit biroului de presă PCRM, Voronin a ridicat problema astăzi la întâlniri cu șefa misiunii OSCE în Moldova, ambasadoarea Jennifer Brush, și cu șeful delegației Uniunii Europene, Pirca Tapiola. Voronin le-a spus celor doi că dacă Ministerul Justiției înregistrează noul partid comunist din Republica Moldova, care ar avea tot prescurtarea PCRM, va ataca înregistrarea în justiție. Luna aceasta, fostul membru al partidului lui Voronin, Ruslan Popa, a anunțat intenția de a cere înregistrarea unui partid reformator comunist. Se relatează că noul ministru al apărării, Valeriu Troienko, s-a întâlnit astăzi cu ambasadorii din două țări NATO, Italia și România. Potrivit relatării Mold Press, ambasadorul italian Enrico Nunziata a lăudat participarea militarilor moldoveni la misiunea europeană KFOR din Kosovo, iar ambasadorul român Marius Lazurca i-a promis lui Valeriu Troienko că Bucureștiul va sprijini în continuare modernizarea forțelor armate ale Republicii Moldova. Secretarul asistent de stat din Statele Unite, Victoria Nuland, a spus astăzi că Washingtonul nu are nicio îndoială că Rusia se află în spatele ocupării de clădiri administrative în orașe din estul Ucrainei. Nu cred că avem vreo îndoială în ce privește preponderența implicării rusești, a spus Nuland, diplomatul american de rangul cel mai înalt în chestiuni europene, la o audiere asupra crizei din Ucraina, astăzi în Congresul Statelor Unite. Ieri, secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, acuzase agenții ruși și forțele speciale rusești că ațâță tulburările separatiste din estul Ucrainei. Președintele Vladimir Putin a avertizat că Rusia ar putea cere Ucrainei să plătească în avans pentru gazele naturale. Vorbind astăzi la o reuniune cu miniștrii săi, Putin a spus că plata înainte ar corespunde contractului dintre Ucraina și Rusia, dar, dată fiind situația deosebită din Ucraina, a cerut concernului Gazprom să se abțină de la asemenea măsuri drastice până ce vor avea loc consultări suplimentare între cele două părți. Săptămâna trecută, Gazprom a anunțat că anulează reducerile de tarife pentru ucraineni, ceea ce va duce la o scumpire cu 70%. Gazprom spune că Ucraina îi datorează la moment 2,2 miliarde de dolari. Și șefa politicii externe europene, Catherine Ashton, a spus astăzi că negocierile dintre Iran și puterile globale pe tema dosarului iranian nuclear vor avansa într-o nouă etapă la mijlocul lunii mai. Ashton a făcut remarca la Viena, unde s-au încheiat astăzi două zile de discuții între Iran și puterile globale. Ashton a spus astăzi că mai este nevoie de muncă intensă pentru a depăși diferențele de opinie la negocierile care își propun să se încheie cu un acord final privind programul nuclear iranian. Un acord temporar s-a semnat în noiembrie, dar el expiră la 20 iulie.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia, și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Centrul pentru jurnalism independent a lansat astăzi în premieră raportul despre peisajul mediatic pentru 2013 în țările din parteneriatul estic. Experții instituției au ajuns la concluzia că la capitolul Libertatea Presei, Republica Moldova s-ar afla pe al doilea loc după Georgia. Ei se așteaptă însă ca la o degradare a situației în acest an, 2014 fiind an electoral.
Pornind de la îngrijorările experților, Diana Răileanu i-a întrebat în ce măsură autoritățile de la Chișinău își pot proteja spațiul mediatic de mesaje care instigă la violență sau război, după ce Ucraina a luat măsuri punitive împotriva canalelor TV din Federația Rusă, iar Lituania și Letonia au suspendat transmisiile unei televiziuni ruse de stat, RTR Rusia.
Pentru început, experții mass media propun o monitorizare a canalelor de televiziune ce retransmit posturi din afara țării și, în timp util, modificarea codului audio-vizualului, astfel încât să poată fi suspendate temporar emisiunile care instigă la ură sau violență. Această poziție este împărtășită și de directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu.
În condițiile în care există un risc totuși, pentru că vedem cu toții că, într-adevăr, la posturile respective care sunt retransmisii, există propagandă, deci ilegală, pentru că nu în condițiile legii deci este interzis, să se facă o monitorizare a emisiunilor respective și atunci când se constată pe o anumită perioadă de timp, o săptămână, două, deci se observă propaganda masivă anumitor idei, deci în cazul ăsta deci să fie aplicate sancțiuni, ziceam chiar eventual să fie excluse aceste emisiuni din grilă.
De ce experții insistă pe monitorizarea canalelor de televiziune ce retransmit posturi TV rusești în Republica Moldova, în condițiile în care două țări europene, Lituania și Letonia, au suspendat transmisiile unei televiziuni ruse de stat? Tocmai pentru a avea o bază legală care ar permite autorităților să se apere în cazul unor eventuale reproșuri, explică directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, mai ales că în cel mai recent barometru al opiniei publice, jumătate dintre respondenți au declarat că au încredere în mass media din Federația Rusă.
Produsele de la majoritatea televiziunilor rusești, în special de la canalul rusesc Rusia 24, au fost chiar și structurile de autoreglementare din Federația Rusă. La o plângere a colegilor din Ucraina, au dat o decizie prin care au recunoscut că acest produs sunt manipulatorii, incită la ură interetnică, corespunzător, noi nu credem că este nedemocratic ca temporar unele emisiuni să fie acoperite cu alte emisiuni preferabil de producție autohtonă.
Solicitat de Radio Europa Liberă, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Marian Pocaznoi, a spus că legislația actuală oferă puține pârghii de a controla conținutul emisiunilor străine retransmise prin cablu, dar că ar putea începe în curând monitorizarea acestora.
Am solicitat poziția societății civile, mă refer aici la ONG-urile de specialitate în domeniul media, și poziția structurilor internaționale pentru a interveni pe cale de reglementare și de a nu afecta libertatea de exprimare. Respectiv, acum suntem la faza în care obținem aceste răspunsuri. Săptămâna viitoare, în cadrul ședinței publice, probabil care va avea loc pe data de 17 aprilie, va fi discutat acest subiect și în cadrul ședinții publice, plenul CCA va lua o decizie în acest sens.
În context, săptămâna trecută, fracțiunea Partidului Liberal Reformator a înregistrat un proiect de lege prin care propune modificarea unor articole din codul audiovizualului, astfel încât 80% din posturile de televiziune și radio retransmise în Republica Moldova să fie în limba română, iar restul 20% în alte limbi, dar cu subtitrare. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Regiunea transnistriană se pregătește să adopte o nouă lege a presei după modelul celei din Rusia. Proiectul a fost finalizat, dar nu a fost dat publicității. Recent, unii deputați au propus ca paginile internet sau forumurile online care difuzează puncte de vedere critice nefondate și denigratoare, inclusiv la adresa puterii, să fie închise, fără decizie judecătorească.
În vara anului trecut, cele mai populare forumuri și publicații online din regiunea transnistreană au fost închise. În toamnă a urmat închiderea redacției din Tiraspol a agenției ruse de știri Novei Region. În aceste condiții, de ce este nevoie de o nouă lege a presei, l-a întrebat Radu Benea pe jurnalistul din Tiraspol stabilit la Chișinău, Ernest Vardanean.
Din acest aspect, evident că legislația transnistreană devine tot mai severă. Și îmi pare rău că se întâmplă așa, pentru că, din nou, trebuie să spun că Transnistria merge în aceeași direcție cu Rusia, pentru că noi știm foarte bine că recent, în Duma de Stat, a fost înaintat un proiect de lege cu privire la lichidarea site-urilor, surselor de informații de pe internet, care țin anumite critici în fața guvernării de la Kremlin sau în genere a guvernării moscovite. Eu știu că în Rusia există o sumedenie enormă de site-uri diferite care totuși își permit să critique guvernarea Federației Rusiei, dar în Transnistria acest segment de internet este mult mai îngust și, după cum ați menționat dumneavoastră, anul trecut au fost închise mai multe forumuri care tocmai criticau guvernarea de la Tiraspol și eu nu prea văd acum care este rostul ca legislativul de la Tiraspol să introducă și mai noi restricții în acest sens. Deja, aș spun eu, spațiul virtual informațional al Transnistriei este aproape curat, printre ghilimele, de oarecare critici în fața lui Șefciuc și echipei lui. Deci nu prea văd sensul acestui amendament. Dar dacă există asemenea discuții și sunt asemenea intenții, înseamnă că pur și simplu cineva de la Tiraspol dorește să prevină apariția unor noi critici în fața guvernării. Așa o înțeleg eu.
Cum ați caracteriza acum situația presei din regiunea transnistreană?
Eu aș spune că situația cu libertatea exprimării în Transnistria este una dublă. Pe de o parte, după cum am menționat deja, spațiul virtual informațional este curățat de critici. Dar pe de altă parte, presa oficială de la Tiraspol, care ține de echipa lui Evgeniu Șevciuc, totuși este puțin mai liberă decât a fost în timpul lui Smirnov. Adică presa transnistriană de acum nu se teme să discute probleme acute cu care se confruntă regiunea. Deci ei înșiși permit, adică guvernarea permite, ca presa să scrie mai liber, mai deschis, mai echidistant, aș spune, dar numai prin limite care au fost puse de către echipa lui Șovciuc. Adică o libertate mai mare, dar totuși în limite. Deci nu se teme lumea să vorbească, dar nu depășește anumite limite. Autocenzură, aș spune așa.
A fost jurnalistul Ernest Vardanean în dialog cu Radu Benea, realizatorul emisiunii săptămânale Dialoguri Transnistrene.
Dialoguri Transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Nova Evelna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pe 28 mai sunt eliminate vizele turistice pentru moldovenii care călătoresc în spațiul Schengen. Un avantaj care, avertizează însă scriitorul Vitale Ciobanu, ar putea să nu fie suficient pentru a opri alunecarea Moldovei spre est.
Decizia cu privire la eliminarea vizelor pentru Republica Moldova, începând cu data de 28 aprilie 2014, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, încheie o cursă lungă și ambițioasă. Atletul moldovean a îndeplinit criteriile necesare și europenii, drept premiu, i-au scurtat pista de alergare. Cel puțin doi factori au sporit indulgența arbitrilor de la Bruxelles. Alegerile din toamnă din Republica Moldova, pentru care actuala guvernare obține un atu important, și respectiv criza din Ucraina, ofensiva Rusiei, care încearcă să zădărnicească europenizarea fostelor republici sovietice printr-un act de agresiune barbară. Anularea vizelor precede semnarea în iunie a acordului de asociere și a celui de liber schimb. Circulația fără vize în țările occidentale, așa cum s-a observat, deschide o supapă pentru atenuarea unor profunde tensiuni sociale. Numeroase familii se vor reuni. Moldovenii își vor putea revedea copiii și părinții rămași acasă, fără teama că își vor pierde locurile de muncă în Occident, acolo unde au ajuns pe căi ilegale. Se vor intensifica relațiile economice prin transfer de experiență și capital. Va crește mobilitatea universitară, vor primi un bun semnal și marile investiții. Există, ce-i drept, și un amendament al scepticului, care spune că basarabenii vor circula în vest doar dacă vor avea bani de petrecere și răsfăț, ceea ce nu e cazul pentru majoritatea dintre ei. Însă drumul spre prosperitate trebuia să înceapă într-o zi, întrucât și deschiderea pieței de muncă occidentale devine tot mai tangibilă. Și atunci, de ce nu se bucură moldovenii? Se întreba europarlamentarul român Monica Macovei, acum 2 săptămâni, aflată în vizită la Chișinău. Aceeași veste pentru România, observa ea, îi scotea în stradă pe românii fericiți să constate că au posibilitatea de a călători liber în Europa, după decenii de izolare politică. Bucuria modestă a moldovenilor, sesizată de Monica Macovei, derivă mai degrabă din cauzele de context intern și al pericolelor dinspre est, care au determinat Bruselul, cum spuneam, să aducă mai aproape de alergătorul basarabean linia de sosire. Ca o confirmare a acestei idei, presa anunța ieri un nou embargo impus de Rusia, de data aceasta asupra importurilor de produse din carne din Moldova. Probabil că mezelurile moldovenești, ca și vinul și fructele interzise mai devreme, conțin un bacil de libertate, contraindicat consumatorilor ruși, obligați să îi îngurgiteze autoritarism putinist și propagandă militaristă. Lărgind area interogațiilor doamnei Macovei, la fel de bine ne putem întreba și de ce scade în sondaje numărul celor care vor în Uniunea Europeană. Există o stare de oboseală, de sastisire în Moldova, după atâtea crize politice și promisiuni neonorate ale puterii în ce privește combaterea sărăciei și diminuarea corupției. Abuzul de frazeologie pro-europeană a condus la o devalorizare a cuvintelor, la o depreciere a gesturilor de politică externă. Tocmai această distanță dintre lumea radioasă a integrării europene, rămasă în sfera contactelor diplomatice, și realitățile gri ale vieții cotidiene, a măcinat optimismul populației. Moldova trăiește paradoxul de a avea șanse, azi, să obțină statut de țară candidat din partea Uniunii Europene, fără să fie realizat deocamdată un consens intern asupra acestui obiectiv major. De aceea, autoritățile ar trebui să asigure condiții de vot în toamnă unui număr cât mai mare de cetățeni din străinătate, acolo unde s-ar putea să se afle o parte însemnată a electoratului pro-european. Și cea mai bună soluție este adoptarea votului electronic. În caz contrar, libera circulație a moldovenilor în vest ar putea să nu fie suficientă pentru a opri libera lunecare a Moldovei în brațele imperialismului rusesc revanșart. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudea. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, un embargo prin ricoșeu sau de ce a oprit Rusia importul de produse de carne de porc din Moldova. Până atunci, în minutele următoare, adunarea parlamentară a Consiliului Europei se pregătește să sancționeze Rusia.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei ar putea vota joi la Strasbourg suspendarea dreptului de vot al delegației ruse până în ianuarie 2015. Pentru a-și recâștiga acest drept, Rusia ar trebui să retrocedeze peninsula Crimea și să dezamorseze situația din estul Ucrainei. Într-un interviu acordat Europei Libere, autorul moțiunii, deputatul liberal danez Michael Astrup Jensen, spune că dacă Rusia nu îndeplinește aceste condiții, statele membre iau în calcul exclude acestei țări din Consiliul Europei.
Domnule Jensen, ce a decis Comitetul de Monitorizare al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la sancțiunile împotriva Federației Ruse?
There was actually a big majority in the monitoring committee that supports my
Majoritatea membrilor comitetului a susținut raportul meu care solicită suspendarea dreptului de vot al delegației ruse. După cum știți, au fost depuse două propuneri de rezoluție. Una a domnului Bob Walter, care practic propune scoaterea Federației Ruse în afara APC, excluderea acesteia. Și alta care mi-aparține și unde solicit ca dreptul de vot al deputaților ruși să fie suspendat pe parcursul întregului an 2014, urmând ca la începutul anului viitor, în sesiunea din ianuarie 2015, să analizăm ce acțiuni ar urma să-l mai luăm. Comitetul de monitorizare a optat așadar pentru această variantă. Textul moțiunii este o combinație a celor două propuneri, însă au fost păstrate concluziile, adică rezoluția, din propunerea mea. Ca urmare, joi, rămâne să vedem dacă majoritatea membrilor APC va vota în favoarea suspendării dreptului de vot al deputaților ruși. Pe ce grupuri politice vă bazați?
That is correct, and it is my feeling that is going to be supported also in the assembly by a majority.
Așa este, am sentimentul că va fi susținută și în plen de majoritatea deputaților. Grupul liberal și cel al conservatorilor, dar și o parte a socialiștilor, au spus că vor vota. Ca urmare, cred că moțiunea va trece prin votul majorității deputaților în plen joi dimineață.
What we are trying to say right now is that the Russian Federation has crossed a red line for us.
Ce încercăm noi să spunem acum este că Federația Rusă a încălcat o linie roșie și a încordat mușchii militari împotriva unei Ucraine neînarmate și a anexat o parte a acestei țări la Federația Rusă. Asta este ce s-a întâmplat.
And therefore we hope that the Russian Federation de-escalate the situation, remove the troops from the border to the eastern Ukraine.
Ca urmare, așteptăm ca Federația Rusă să retragă trupele de la granița de est a Ucrainei și să anuleze anexarea Crimeei. Dacă aceste lucruri nu se întâmplă până în ianuarie 2015, atunci, din ce înțeleg de la colegii mei, APC va merge mai departe cu sancțiunile și se va lua în considerare posibilitatea eliminării Rusiei din APC. Dacă Rusia nu se angajează într-un dialog diplomatic, nu vedem de ce ar mai trebui ca Rusia să facă parte din adunarea parlamentară.
Deputatul liberal danez Mihael Astrup Jensen într-un interviu cu Iolanda Bădiriță, corespondenta Europei Libere la Strasbourg. Europa se pregătește de alegeri parlamentare la sfârșitul lunii mai, un scrutin care ar putea aduce o creștere masivă a prezenței euroscepticilor în Parlament. Cu ajutorul Franței, de exemplu, unde Frontul Național tocmai a înregistrat un scor record în ultimele alegeri locale. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu ambasadorul Republicii Moldova la Paris, Oleg Serebran.
Adversarii, dar și oponenții integrării europene a Republicii Moldova tot insistă pe faptul că în următoarele alegeri parlamentare s-ar putea să câștige dreapta și dreapta extremă care nu este foarte încântată să asimileze spațiul răsăritean în Uniunea Europeană. Din ce se vede acum în campanii, în listele de pretendenți, se confirmă această îngrijorare sau nu are temei?
Da, este tendința asta remarcată și din sondajele de opinie. Greu de spus cum se comportă un partid după ce ajunge în Parlament, pentru că și în Occident, știți, agenda electorală e una, discursul electoral e alta și tot ce se întâmplă post-electoral este o a treia variantă. Sunt politicieni și politicieni, inclusiv în rândul Frontului Național, la care înțeleg că faceți aluzie. Nu sunt foarte omogene partidele politice franceze. Puteți găsi oameni cu viziuni foarte pro-europene în partide care aparent sunt anti-europene sau cel puțin rezervate față de dosarul european și personalități publice, deputați, senatori care sunt și ei rezervați față de dosarul este european sau de politica de extindere în partide care par să fie deschise față de tema dată, cum ar fi Partidul Socialist sau Uniunea pentru o Mișcare Democrată. Chiar ieri au fost în cadrul discuțiilor privind investirea noului guvern în adunarea națională a Franței, am văzut ce libertate au legislatorii francezi. Poziția grupului parlamentar nu înseamnă deloc poziția deputatului, adică un deputat socialist poate poate exprima un punct de vedere nu că diferit, ci diametral opus față de propriul grup parlamentar, fără ca să fie sancționat. De asta spun, inclusiv în Parlamentul European acest lucru se repetă. Nu neapărat un parlamentar venit din partea Frontului Național poate avea o atitudine rezervată față de problemele de extindere și nu neapărat un parlamentar european ajuns din partea, știu eu, Partidului Socialist trebuie să fie încântat de procesul de extindere a Uniunii Europene. Astea sunt puncte de vedere deseori foarte personale ale oamenilor politici.
Deci francezi. Trebuie să așteptăm să vedem configurația generală a Parlamentului.
Trebuie să vedem configurația generală, trebuie să vedem cine. Pe mine mă interesează mai mult cine sunt personalitățile care acced decât formațiunile, mai ales că sunt atât de fluctuante formațiunile politice franceze și oamenii politici și aici atât de schimbători, încât deseori se întâmplă că ajung în legislativ cu o formațiune și încheie mandatul trecând prin mai multe formațiuni sau prin mai multe grupuri parlamentare. Depinde și de vocile care sunt. Sunt voci mai auzite și voci mai puțin auzite. Sunt foarte mulți parlamentari pe care nu-i auziți niciodată. Asta nu se întâmplă doar în legislativele din noile democrații. Sunt deputați pe care nu-i auziți niciodată și aici. Și în Parlamentul European, intuiesc că este același lucru. Deci, dacă sunt, dar cel puțin n-am văzut până acum, candidați foarte vocali anti-extindere sau anti-europeni care ar putea să incomodeze cumva demersul nostru pro-european, eu recunosc că încerc în calitatea mea de ambasador să fiu în contact cu toate partidele politice franceze majore.
A fost Oleg Serebrian, ambasadorul Republicii Moldova în Franța. La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, Dan Alexe analizează modul în care se plasează marile familii politice europene în raport cu Rusia astăzi.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Ce îi determină pe mari creatori de artă să susțină un regim politic infam atunci când nu sunt supuși unei presiuni speciale? Întrebarea a fost pusă de nenumărate ori și, mai mult ca probabil, nu există un singur răspuns care să poată îngloba toate situațiile și să fie aplicabil tuturor. Cazurile trebuie studiate în parte. Nu de mult, muzicologul Simon Morrison, profesor la Universitatea Princeton, autor în 2009 al unei remarcabile biografii, artist al poporului anii sovietice a lui Prokofiev, a publicat un volum care face relativă lumină asupra motivațiilor și atitudinilor lui Prokofiev. Volumul, bazat în mare parte pe informații inedite de arhivă și corespondență mai puțin cunoscută a primei soții a compozitorului, se intitulează Lina și Serghei, dragostea și războaiele Linei Prokofiev. Serghei Prokofiev, cel ce avea să devină un compozitor celebru, bine ancorat astăzi în istoria muzicii, părăsise Rusia în 1918 și trăia de câțiva ani la Paris, când comisarul poporului pentru cultură, Lunacharsky, a cerut acordul lui Stalin pentru a restabili relațiile culturale cu Occidentul. Urmarea acestui demers, liderii din biroul executiv al Comitetului Central aprobau o rezoluție, iar un adjunct al ministrului culturii era trimis la Paris în februarie 1925 cu o invitație adresată lui Prokofiev și lui Stravinsky de a reveni la Moscova. Invitația pentru Prokofiev includea și o ofertă, echivalentă cu pactul cu diavolul, anume de a compune o piesă muzicală pentru celebrarea 20 de ani de la Revoluția Rusă din 1905. Dacă într-o primă fază Prokofiev refuza atât comanda cât și oferta unui turneu copios plătit în Uniunea Sovietică, ideea începea să-și facă loc în mintea compozitorului, în ciuda știrii că vărul său Shurik fusese arestat și închis, acuzat de activități contrarevoluționare, Prokofiev decidea să întreprindă turneul în Uniunea Sovietică în 1927, primind documente speciale de călătorie de la Maxim Litvinov, viitorul ministru de externe al lui Stalin. Plecarea noastră în Rusia se apropie cu repeziciune, indiferent de ce triumfuri îmi vor fi destinate acolo, călătoria mea este încă într-un regat necunoscut, de unde până de curând s-a ivit multă teroare și violență, nota în jurnalul său compozitorul. Succesul primului turneu, ambiția sa exacerbată, promisiunile unei vieți lipsite de orice grijă, numeroase comenzi de a compune l-au făcut pe Prokofiev să închidă ochii și, după formula lui Simon Morrison, să-și vândă și soția pe viitorul ce-i fusese vândut lui de funcționarii de partid sovietici.
A fost Victor Eschenazi și rubrica de cultură și politică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Eugenia Pogor vă prezintă ediția de mâine a cotidianului Adevărul.
Mâine aflați din ziarul Adevărul Moldova despre o nouă privatizare dubioasă. Într-o amplă investigație, Valentina Basiul dezvăluie cum autoritățile au vândut întreprinderea Aquacultura Moldova. La rubrica Arhivele Comunismului, istoricul Mihai Tașcă publică un articol inedit despre soarta scriitorului basarabean Alexandru Tâmbur, condamnat la 25 de ani de gulag pentru lucrările sale antisovietice. Moneda națională n-ar fi putut să-și păstreze pozițiile în condițiile în care valutele principalelor parteneri comerciale ai țării noastre s-au devalorizat semnificativ, scrie Ion Preașca în pagina de economie.
A fost Eugenia Pogor de la Adevărul Aițenchei și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați toate emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.